Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizē atkal satikšanās.
Radio mērķis ir atbalstīt Latvijas mūziķus COVID-19 laikā un tādējādi arī radio ēterā radot izglītojušu un kultūru vidu bagātinošu saturu. Mēs stāstam par mūziķiem, kuru dziesmas skan radio skonto ēterā. Nu tas, teiksim, ja mēs tā paskatāmies, viena no tādām populārākajām, varbūt ne tām vecākajām un arī ne pašām jaunākajām dziesmām ir Daļa Rīgas, ko dzied grupa Astronauti.
Ar ko viņi īstenībā arī kļuva pazīstami.
Pazīstami, jā, un mēs šorītā tad drusciņi parunāsimies ar Māru.
Ar Māru runājās īstenībā mūsu kolēģi Elita Mārga, un jautājums, Mārai bija divi jautājumi uzdoti, jautājums bija, nu, kāpēc jāveido vispār grupa, nu, normāli iet meiteni skolā vai nepriekš kam pēkšņi veidot mūziķu grupu, un otrs jautājums, kā astronauti tika pie savu grupas nosaukumu, jo tā kā pirmo reizi parādījās tā Daļa Rīgas, es tur tā baigi reāli mocījos, nevarēju īsti saprast, kā tu tur jāizrunā, astronaut vai astronaut, nu, sasodīts, nu, ieciet, ka nu skaidrībā, nu, tad mēs arī nolēmām skaidrībā, kā tur ar tiem astronautiem īsti ir. Tātad Māra Upmann-Holšteina par jautājumu, kā radās grupa un kā radās tās nosaukums.
Sākums par grupu man jau bija no kaut kāds 8. klases, un es atceros, ka paidījos rakstītajās anketās, kas tās atmiņu klātas, vai ne, kāds ir tās sapnis, un tad es domāju, vai klasa ir saprasta tādu, jo tas ir kaut kas tik utopisks un tik nereāls spēlēt savā grupā, bet to es nesēlu izvienmēr, un nekad nāc gribēt būt solo mākslinieci, jo man liekas, grupas spēks ir tā komanda, kas ir tā vienmēr blakus. Savā ziņā varbūt vēlējos tādu draugu kopu, kura man varbūt pietrūktais skolas laikā, un man likās redzīt, ja ir grupa, tad viņiem nav kur sprukt, viņiem tevi ir sasieti, un tā arī ir kopā īstenojam muzikālos sapņus, tā ka gribu teikt bērniem atļaujoties sapņot, bet tas tas iepildās, jā. Sākumā mēs bijām divas meitenes grupā, un domājam, kā varētu nosaukt grupu, un es teicu, nu nevajag te kaut ko pārgudru sadomāt. Saucam tā kā pirmais vārds, kas nāk prātā. Nu, un mēs meitenes pārsmējušās, jā, grupa Dators, grupa Grīta, grupa Žalūzijas, un viņiem somas uzzīmēts astronauts, un es saku, grupa astronauts, nemaz neskan slikti. Bija tāds seriāls X-faili, un tur bija sauklis, patiesība ir tur ārā. Tas kaut kā iespiedās atmiņā, tā sajūta ir līdzīga arī mūzikā, ka tā patiesība un tā brīvība ir kaut kur tur ārā, ka caur mūziku var it kā aizlidot. Un tāpēc arī mums ir šie apostrofi, astro and out, astro un ārā, jo tā īstā mūzika ir tur ārā, un mēs viņu ķeram. To nozīmē astronauti šī divdabīgā sajūta. Mēs esam tie astronauti, kas peld mūzikas kosmosā.
Astronauti, kas peld mūzikas kosmosā, un vēl brīnišķīga doma no Māras Upmanis-Holšteins. Ja tu gribi, lai tev draugi vienmēr blakus, tu dibini grupu. Vai, nu, nezinu, uzņēmums arī tā ir taču. Nu, tad katru dienu jūs būsiet spiesti pavadīt kopā.
Un jautājums ir tāds, vai tev ir kāds piedzīvojums, vai dzīves notikums, vai kāda atmiņa, kas saistās konkrēti ar grupu astronautu vai ar kādu viņu dziesmu?
Jā.
Padalies, atsūt mums e-pastu uz studija@radioskonto.lv vai īziņā vai WhatsApp-ziņā 27228855.
Tad citu, ļoti interesants stāsts ir arī ar Māris un viņas dzīves biedru uzvārdiem, jo, piemēram, viens, es nezinu, vēl citu tādu pāri, kur būtu apmainījušies ar uzvārdiem. Māra Upmann-Holšteina un Jānis Holšteins Upmanis. Nu, ļoti godīgi un taisnīgi, man jāteic.
Redījums Mūzikas graudi Latvijas maizē atkal satikšanās tapis sadarbībā ar Nepl.P. sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.
Mēs pēc kādu rītiņu nospēlēsim arī kādu astronautu dziesmu.